18 бөлік. Поны айдводырып, Иисус үргенчектерін мепірге Кедрон тәпсуғдың ол чамдағы аға шаразынғы кірді. Аны садып зыр ұғда, әдок ол аға шаразын оңнаған болған. Иисус үргенчектерін мепірге маңзайында чылыш қанарно. Әткенде Иуда анары келдір. Аңмы пірге шақчы кізлер, ұлыға абыстырдың, фарисейлердің кізлері болдыр. Чарытқыштарын, қылыштарын тудын келіп келдірлер. Иисус парчен аңмы пыларын оңнап, ларға өдіре шығы байты. Кемні тлеп чезірдеді. Ағы, Назареттің шықан Иисус тетіп, айтылыр. Иисус ларға, ол мен айты. Ларба кожа аны сад бзыры уды турды. Ол мен деп. Иисус айтқанда лар қарчы пасқыла тезелен түштілер. Ол пазок кемні тлеп чезар деп сұрағанда лар пазок Назареттің шақан Иисус деп тедлер. Иисус ларға айты, мен ізе ол мен деп айтым нослерге. Слер мен тлеп чезар ларды дезе. Тәкбелар парзыныр, деді. Сен мағы перген кежлердің кемні да чедірбен чүрдім тәп, аң айтқын сөзі пүт парзын, деді. Симон Петр дезе, қылышты ұпылған позы. Қылыжын шорын келіп, ұлыға бұстың қулын шап, оң құлағын ағы кезе шапты. Ол құлдың ады малық деп болды. Иисус Симон Петрдің әткенін көріп алып, айты ағы, қылыжын қынынға қарчы сұқсал. Мағыно, абамның перген қиналы үчілбам пырбасқа ба, деді. Еді полза шақчы кежлер, лардың ұлуғлары, иудейлердің штечі кежлері, лар Иисусты тұдып алып, пағылап сұқыныр. Еңне паштап аны анныға әкелділер. Ол Анна Каиафаның қасты болдыр. Ол Каиафа ол чыл ең ұлу абыс болған болдыр. Ол Каиафа иудейлерге қалық түғыбы үлгенже. Бір кежі үл парзын деп чөп бердір. Иисус соба Симон Петр аның аң пашқа үргенчеге бардылыр. Ол пашқа үргенчеге ұлыға абыстың танышы болған болдыр. Анағары Иисустың сонды ұлыға абыстың әжі ғалынға кірп артыр. Петр дезе әжі ғалынға кірп ұлбан тұштында қылды. Чече болған сонды ұлыға абысқы таныш болған үргенчеге шығып, әжікче тежі кежеген оны айдып, Петрді кіритті. Ол әжікче тежі кежі Петрғы, «По кежінің үргенчіктерінің пүрсі сензен өбес пе?» деп айты. Петр чоқ деп айтыр. Соқ болғын, чалчылар ба, қадачылыр, ташынды от салып, от қырыынды тұрып, чылындылыр. Петр да ларба қожа чылынды. Ән ұлу абыз, Иисустың, аң үргенчіктерінің үшін, аң үргедейінің үшін сұрады. Иисус ағы айты, мен почарықта кізлерге нонында теген айтшырдым. Мен иудейлердің челышқын челлерде, синагогаларда, құдайдың үргезінде да үргеттім. Чажының пірдәне бені айтпадым, деді. Менің но сұрап чазың. Мені оқан кежлердің сұра. Ана лар мен айтқанымны оңнапчаларно, деді. Ол әді айтшығында аңма қошта тұрған қадачылардың пүрсе. Аны нағының шап айты ұлы абысқы әді айдырғы чарабас білдің ма? Иисус аға айты, айтқаным чарабас болза, айтпір, но небе чарабас деп. Чарар полза мені, но керек шапчазың, деді. Анна паглапкан Иисусты улуг абыс Каиафага ызыпсты. Симон Петр туруп чылынды. Сен да ан үргенчиктеринің пірсі біспе деп ағайтылыр. Ол нана төжіп, айты чоқ деп. Ең ұлуға абыстың құларының пірсі, Петр құлағын кезе шапқын кежінің қарындажы ағайты. Аға шаразында аңмы пірге мен сені көргемі біспе деді. Петр пазоқ нана түшті. Ол дөмде піттік қиғыра берді. Каиафадың Иисусты Рим қанның пиінің үргезінге апардылыр. Керек үртен болған. Абыстыр постары ол үргезінге кірбен салдылыр. Ол үргезінге кірзелер, чудан полпарар әділер. Пасқытып байрамның чижін чебез әділер. Пилат ларға үдіре шоғып, айты, «По кежі, нош теп салган теп, найнап чызар», деді. Лар айтылыр, «Ол чавал өтпезе, піз аны сағы акелбезе дебіз», деділер. Пилат ларға айты, «Аны алып, постарынның, чазақтарыңма аны чарғылар», деді. Кежіні өлімге чарғыларғы пістің чарары чоқ деп, иудейлер деділер. Иисус, пая айтқынна қайды өліме өлерін. Ам, аң сөзі пүт парачыр. Андығы болғанда Пилат үргезінге керіп, Иисусты позымға қырып алып, айты, «Сен иудейлердің қанызың ма?» деді. Иисус аға айты, «Сен поны айдып, позының оңнағанын айчаң ма? Чоқсағы пашқа кежі айтты ба?» деді. Пилат айты, «Мен иудей пейдім, мағы сені позның қалығың ма? Олуға абыстарың переведілер но». «Но не вештеп салдың», деді. Иисус аға айты, «Мен қанчерім почарықты ібес, қанчерім почарықты бұлғын болза. Мен кізлерім менің үчін тұржып, мені иудейлерге пербезедлер». «Че амдығы тімді мен қанчерім мұндай біз» деді. Пилат ағайты, «Әткенді сен қан кежізің ма?» деді. Иисус айты, «Сен қан кежізің деп мені ададың. Мен почарықа шыны көріле пайдарға ту келгім. Парчин шыны кежі мен айтқанымны ұқча» деді. Пилат, «Шын ол нөне безе» деп айдып, иудейлерге пазоқ шығып, ларға айты, «По кеженің пірда қиялын таппадым», деді. «Слердің пір чызақ бар, пасқы пайрамда мен слердің пір кежені түрмедің пожатшым. Иудейлер қанын слерге пожадайын ма», деді. По сестерін оғыла қалық парчазы қиғырышты. «Аны біз, вараваны пожат», тәштілер. Варавы дезе өдіре чекі жіп ұлған.